Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua. Mä jostain syystä hämmennyin ihan tosi paljon. Mä luulin, että sä lähtisit vaan kertomaan tätä tarinaa. Oli mun vuoro hämmentyä introsta, mutta mä en oo kuullut tätä juttua. No, otetaan ensi kerralla ilman introa.
Noni, jes.
Me on äänitetty näitä jaksoja aika paljon etukäteen, niin nyt tässä tulee tämmöinen lisäinsertti, kun oltiin juuri Vaasassa ja oltiin juuri Muuramessa ja meillä oli molemmissa ihan tosi kivaa, niin haluttiin erikseen vielä kiittää kaikkia, jotka sinne tuli. Ja sen lisäksi muistutellaan, että sadetakkitappajaa saa tilattua vielä seuraavat pari viikkoa, eli itsenäisyyspäivään asti se on mahdollista.
Meiltä, nimmareilla.
Meidän kautta nimmareilla. Suomalaisesta kirjakaupasta ja muista tämmöisistä sitä saa senkin jälkeen, mutta ei meidän nimmareilla. Ja ohjeet löytyy jokaisen jakson kuvauksesta, jos niin kuuntelet nyt uusia jaksoja, mutta siis Linktreeissä on linkki sinne, mihin päästä täyttämään sitä lomaketta. Ja meillä on nyt semmoinen silleen positiivinen tilanne, että tämä suosio yllätti meidät niin pahasti, että emme ole vielä saaneet lisäystä tähän meidän kirjavarastoon. Eli jos tilauksen lähetyksen kanssa kestää, niin se johtuu ihan siitä, että me odotellaan nyt lisää kirjoja. Mutta kiitos ihan tosi paljon kiinnostuksesta ja innosta.
Ja viimeisen kerran tämän vuoden puolella meitä on mahdollista nähdä tulevana sunnuntaina Jyväskylän kirjamessuilla paviljongissa. Siellä on myös joulumessut, joten jos ei kirjat kiinnosta, niin menkää joulumessuille.
Käykää juomassa viiniä ja tulkaa sitten kuuntelemaan meitä.
Ne ei ole välttämättä sunnuntaina enää viinimessut.
Totta, ei olekaan.
Mutta joulumessut on myös sunnuntaina. Mm. Niin siellä kello 11 ja 12.30 ja varmaan siinä välissäkin meidät sieltä löytää.
Joo, aiemmasta poiketen, kun sanottiin tosiaan, että ei olla varmoja, että onko se 11 alkava avoin kaikille, niin on kyllä. Siellä on Keski-Suomen lukiolaisia meitä haastattelemassa, mutta on avoin myös kaikille muille. Nähdään siellä.
Menisin sanoa ihan sama.
Takaisin parin viikon takaisin meihin.
Tämänkertainen monimurhaaja onkin aika omintakeinen. Ja käsittääkseni hänestä tuli juuri toive.
Joo, tuli.
Okei, taas ollaan ajan hermolla.
Kyllä, kyllä. Jo silleen, että jakso oli kirjoitettu siis.
Joo, ja tämä on semmoinen mun mielestä, mistä ei ole ihan älyttömästi toiveita tullut. Siis niin kuin ainakaan silleen niin kuin...
Meillä ei ollut mun mielestä tässä tullut yhtään toivetta. Niin. Voin olla väärässä.
Mm. Mutta ei ole semmoinen BTK-määrä.
Ei.
Tämä on vähän niin kuin oudompi
on.
Tapaus.
Tämä on sellainen, mistä olen kuullut vain yhdeltä podcastilta aikaisemmin.
Mm-hmm. Okei. Okay.
Ja se näkyy sitten lähteissä. Mutta tämä, niin kuin sanoin, omintakeinen monimurhaaja, eli siis sarjamurhaaja, häntä kutsutaan nimellä Correzion saippuan tekijä. Ja tapaus on siis italialainen. Mm-hmm. Lähteet on myös erikoisia, koska valehtelematta jokainen lähde antoi jotain uutta tietoa ja toisistaan eriävää tietoa.
Aivan.
Ja kun mulla on yleensä se semmoinen käytäntö, että mä käyn läpi... Sanotaan vaikka 10 lähdettä, ja niistä mä lopulta tulen käyttämään vaikka vaan 5, koska ne 5 on keskenään samanlaisia. Ja sit mä saatan lisätä jonkun nippelitiedon, että no se 1 lähde sanoo näin. Mm. Mutta tässä tilanteessa, tai tässä keississä, kaikki lähteet eros toisistaan. Ihan siis siinä, että kuinka monta lasta hänellä oli, millainen hänen avioliitto oli ja mitä sitten tapahtui. Kaikissa oli oma ero. Joku.
Saan on nyt olla salapoliisina.
Kyllä, joten voi olla, että kaikki, mitä mä tuun kertoa, on vaan valetta. Mm. Koska niin kuin, en pysty seisomaan minkään lähteen takana. Mutta nämä minä niistä lähteistä niin kuin, räävin kasaan.
Eikö tämä ole hyvin vanha tapaus?
Joo, tämä tapahtui toisen maailmansodan aikaan. Mm. Niin se vaikuttaa
varmaan.
Mä jotenkin ajattelin,
että tämä on vielä vanhempi. Mutta mulla menee se Aqua de Finan kanssa.
No niin, kyllä. Se olisi kanssa kyllä ihan
mieltä. Se täytyy tehdä. Tai minähän sen päätän. Fia, teetkö sen?
Mutta tosiaan, lähteenä käytin äänikirjapalveluista löytyvä minisarja naismurhaajista. Osa 5 oli Leonarda Cianciulli, saippuan tekijä. Nimi on ihan hirveän vaikea ja mä en osaa lainkaan italiaa ja mä en löytänyt ääntämisohjeita. Mm-hmm. Niin tää on tällainen, niin kun kuuntelin amerikkalaisia lähteitä ja koitin siitä päätellä, mitä hän ne lausuu.
Siitä tämä on aivan hyvä.
Joo. Sen lisäksi kuuntelin tosiaan Morbid-podcastin jakson, jonka olin kuullut aikaisemminkin. Ja sitten löysin myös That Chapteriltä podcastin jakson. Myös BBC oli tehnyt pienen uutisen. Sitten löytyi tämmöinen kuin Museo Criminologico.
Logico.
Kyllä. Time, Focus ja serialkillercalendar.com.
Mitä? Miksi on olemassa tämmöinen kalenteri?
En tiedä. Mutta sieltä löytyi pientä nippelitietoa sitten.
Jos haluatte tarkistaa, tai siis googlata, niin löydätte nimen sitten tästä nimestä.
Niin jakson
nimestä. Joo. Niin.
Leonarda Siansiulli. Yes. Sel. Kaikki S-t oli seitä. Mutta joo. Sisältövaroitus siitä, että tässä tullaan puhumaan ikävä kyllä. No tässä on seksuaaliväkivalta mainitaan, lapsikuolleisuus ja jopa keskenmeno. Tämä on myös todella, todella iljettävä tapaus ja sellainen niin kuin, no, ehkä nimikin kertoo jo, että aika iljettävä. No Leonardalla oli todella kurja alku elämälle ja ollaan varmaan ennenkin puhuttu siitä, että jos sarjamurhaajalla on kurja lapsuus, niin sitä voi vähän voivotella. Mutta sitten millaiseksi hän itse päättää kasvaa, niin se on sitten asia erikseen. Ja hänellä oli mahdottoman rankka alku elämälle ja ehkä se selittää jotain, ehkä ei. Ja Leonardan tarina aloitetaan yleensä jo hänen äitinsä Serafinan elämästä. Serafina oli tämmöisen ilmeisesti aika varakkaan perheen tytär. Hänellä oli valoisa ja ennen kaikkea varakas tulevaisuus edessä. Ja he asuivat Montellan kunnassa Etelä-Italiassa, joka on ilmeisen tunnettu kastanjoista. Kaikkea.
On tunnettu.
On tunnettu kastanjoista.
Pitääpä käydä joskus katsomassa kastanjoita.
Ja lähteä pois.
Eikö kastanjoitakin syödä?
Joo, joo. Niitä joo. Voi niinku paistaa, tai siis niinku vokata, mikä se nyt onkaan. Niin.
Vokata.
No öljy heittää joo, ja joo. Paistaa.
Kuulosti vaan hassulta toisena. Nämä Serafinan vanhemmat olivat antaneet hänelle hyvin konservatiivisen ja ylellisen elämän ja siihen tietenkin sopivan kasvatuksen. Ja kun tytär oli 14 vuoden ikäinen, niin kosioita oli jo jonoksi ja nimenomaan hänen säätyyn sopivia, hyvin koulutettuja, herran nuhteessa eläviä kosioita.
Cantrileit.
Kuitenkin erään kerran, kun tyttö oli palaamassa raamattukoulusta kotiin, hänen kimppuunsa kävi vanhempi mies, joka oli ilmeisesti iskenyt silmänsä tyttöön jo aikoja sitten joskus kaupungilla.
Eww.
Mies raiskasi Serafinan väkivaltaisesti ja jätti tienposkeen makaamaan.
Kamala.
Sen verran tämä nuori tyttö tiesi, että nyt hän on mennyt tekemään ihan hirveän synnin.
Niin,
hänet oli siis kasvattu uskomaan, koska eihän se nyt hänen vikansa tietenkään ollut, mutta tästä syystä hän ei, vaikka hän oli todella pahoinpidelty, niin hän ei kertonut kenellekään, mitä tapahtui. Kunnes hän sai huomata, että hän on raskaana.
Siis aivan uskomattoman perseestä.
Jep. Ja kun tätä kasvavaa vatsaa ei enää voinut piilotella, niin hän joutui paljastamaan näille hänen erittäin kurinomaisille vanhemmilleen, mitä on tapahtunut. Ja tästä seurasi se, että vanhemmat vaativat, että tyttö kertoo, kuka tämä syyllinen oli. Ja tyttö ei tiennyt miestä silleen niin kuin nimeltä, mutta näöltä. Selvästi vanhempi, erittäin köyhistä oloista oleva, alkoholiongelmainen, väkivaltainen, työtön Salvatore Di Nolf. No mitä vanhemmat tekee? He näyttää tytön pienessä salaisessa seremoniassa tälle aivan järkyttävälle ihmisroskalle.
Siis niin oksettavaa.
Koska eihän se lapsi voi syntyä ilman niin kuin avio ulkopuolella. Sehän on kamalinta.
Niin siis miksei ota jotain niin kuin nuorta miestä
siihen? Kyllä se on sen
niin
lapsi.
No mutta entäs, mitäs vitun väliä sillä on? Kun kerran sillä ei ole mitään väliä, että raiskataan ja tulee raskaaksi.
Niin, en tiedä. Mutta he katkaisee välit täysin tyttärensä tämän myötä.
Aivan todella sairasta.
Jep. 18. huhtikuuta 1894 syntyi Leonardo. Elämä oli alusta asti hänelle aivan kamalaa, sillä hänen isänsä, tämä Salvatore, oli väkivaltainen kamala mies, niin aviomiehenä kuin isänä. Ja tämän lisäksi hänen äitinsä Serafina inhosi lastaan, koska hän syytti tätä täysin siitä, tai no ei, en tiedä syyttikään siitä, mutta se oli seurausta siitä, mitä kamalaa hän oli itse joutunut kokemaan.
Kyllä, ja siis niinku just se, että tavallaan siis se on niin kieroa, mutta tavallaan ymmärrettävää, että se, niin kun mulle tapahtui paha asia, josta niin kun mun elämä mureni.
Kyllä.
Ja se on tavallaan niin kun siitä lapsesta johtuva, vaikkei se sen lapsen syy olekaan, niin, mutta sen niin kun silleen kierrosti ymmärtää.
Joo, kaikki meni aivan päälaelleen, kun hän huomasi olevansa raskaana.
Mm.
Niin nyt hän syyttää sitä lasta siitä. Joten Leonarda kasvoi siis molempien vanhempien pahoinpidellessä häntä sekä henkisesti että fyysisesti. Hän ei koskaan sano minkäänlaista rakkautta tai huolenpitoa.
Aivan järkyttävää.
Tämä Salvatore kuoli jonkun kännisen illan päätteeksi. Ja Serafina meni sitten uusiin naimisiin tämmöisen karjan kasvattaja Mariano Ciancullin kanssa. Hän oli huomattavasti varakkaampi ja noin muutenkin parempi mies. Ja Leonardalle syntyi 5 sisarusta. Osassa lähteessä mainitaan, että näitä sisaruksia olisi syntynyt tämän Salvatorenkin liitosta. Mutta sitten osassa sanotaan, että Leonarda oli ainoa Serafinan ja Salvatoren liitosta. Ja mikä tavallaan mun mielestä käy järkeen, koska Serafina ei ollut läpipaska äiti kellekään muulle kuin Leonardalle.
Mm. Niin, niin.
Niin tavallaan kävisi järkeen, että siitä liitosta ei syntynyt muita. Ja sitten kun hän meni uusiin naimisiin, niin hän tavallaan oli erilainen äiti niille lapsille. En tiedä, mutta joka tapauksessa hänelle syntyi 5 sisarusta lisää. Ja Serafina ei, vaikka hänen elämänsä vähän parani, niin hän ei koskaan kyennyt rakastamaan Leonardaa käytännössä lainkaan. Ja vaikka isä oli kuollut, niin elämä oli edelleen kamalaa ja ainakin 2 Leonarda yritti itsemurhaa, jo ihan todella nuorena, ehkä 14 vuoden ikäisenä.
Oi voi.
Yksi tavoista oli, että hän söi lasia.
Oi kamala.
Siis siinä toivossa, että se rikkosi jotain sisäelimiä, mutta epäonnistui. Kerrotaan, että äiti pilkkasi siitäkin.
Noin luoja. Siis joo, sä voit olla vihainen siitä, mitä sulle tapahtui. Mutta ei se ei vaan niinku, ei mitenkään päin oikeuta tohon käytökseen.
Ei.
Ja varsinkaan niinku lopun elämää.
No ei. Leonarda on kirjoittanut itse tavallaan tällaisen muistelmateoksen. Ja sitä ei löydy mistään internetin syövereistä. Mutta kaikissa lähteissä on lainauksia siitä.
Aivan. No niin, jälleen.
Niin sitten on taas vähän semmoinen, että mistä te olette tämän saanut, mutta mä oon ottanut niitä lainauksia. Mutta kun sitä ei löydy mistään, niin no joo, ihan niin, se kyllä. Sama. Mutta lainaus siis tosiaan siitä kirjasta, minkä Leonardo on siis itse kirjoittanut. Lainaus. Yritin hirttäytyä 2. Kerran he saapuivat ajoissa pelastamaan minut ja toisella kerralla köysi katkesi. Äitini teki minulle selväksi, että hän oli pahoillaan nähdessään minut jälleen elossa. Kerran...
pelastamaan. Olisi antanut sitten, niin kuin, että mikä juttu?
No ehkä se äiti ei ole ollut siellä niin, pelastamassa, se on, niin. Vaikka se joku sisaruksista
perheestä. Niin. Mutta siis, miten sairasta?
Jep. Kerran nielin hakasia korsetistani aikomuksena kuolla ja söin lasin sirpaleita, mutta mitään ei tapahtunut.
Minkä ikäisenä se on kirjoittanut tämän kirjan?
Ihan sitten vanhana ihmisenä.
Sitten kun hän on jo tehnyt pahuuksia muille.
Joo.
Okay. Kun mä mietin, että sen takia se voi olla, että sitä ei löydy mistään, kun sitä ei kukaan halua, että sitä lukee.
Niin voi olla, mutta tämä oli sellainen tapaus, että jouduin niin kuin vertaamaan tietoa Wikipediaan. Ja katsoin italiankielistä Wikipediaa ja kääntelin sieltä pätkiä, niin italiankielisessä Wikipediassa sanotaan, että itsemurhayritykset tapahtuivat vasta hänen vankilassa ollessaan. Ja että tämä on sepitettyä, tämä hänen oma kertomuksensa, koska hän ei ole ihan terve.
Niin, että se haluaisi sympatiaa sillä, kyllä, että olisi jo lapsuudessa.
Että sitten se on sepittänyt näitä tällaisia tarinoita, mutta kun mikään näistä lähteistä ei voi pitää paikkaansa.
Mutta siis kun toikin, niin kuin, että tavallaan, että se on ollut ihan hirveätä se lapsuus.
On.
Että niin kuin, mitä sitä värittämään? Siis niin kuin, ja mitä väliä sitten, niin kuin, että...
Mutta onko se ollut?
Ai se, että se on ollut kauheata se lapsuus. Niin. No tuskin se on hirveä ruusuilla tanssimista ollut.
Niin, mutta kun tämä just, että kun mistään ei tiedä, kun mikään lähde ei ole niin kuin yksissään sama. Ja sitten aika paljon tulee hänen omasta suustaan kerrottuna.
Mutta esimerkiksi varmaan niin kuin hänen sisaruksensa olisi silleen, että toi on bullshittia, koska he on varmaan olleet elossa silloin, kun hän...
En tiedä. Ollut.
Niin, jotenkin niin kuin...
Siis kyllä, mutta ja siis oletan, että hänellä on ollut siis kamala elämä. Ei mennä siis siihen, en sitä vähättelemään rupea. Mutta kun kaikki lähteet eroaa toisistaan, niin ei tiedä yhtään, mihin lähteeseen uskoo. No, mutta kun Leonarda oli tarpeeksi vanha, niin hän päätti avioitua ihan vaan päästäkseen tätä elämää pakoon. Ja ilmeisesti hänellä kävi hyvä tuuri, sillä hän rakastuikin. Eli tämä liitto, mihin hän sitten lähtee, niin oli rakkausliitto.
Can't relate, eikö?
Toi kuulostaa siltä, että sä olisit jo aviossa jonkun kaikkeen kanssa, että haluaa olla.
Niin pidiä.
Ai niin, totta. Tämä oli tämä Lore, mä unoin. Niin.
No tietenkin äiti oli jo päättänyt, että Leonarda menee naimisiin oman serkkunsa kanssa, joka oli varakas. Ja näin perheen talouden tilaa saisi kohennettua vieläkin paremmaksi. Mutta Leonarda oli sitä mieltä, että vitut kuimaa. Minä irtisanoudun tästä perheestä ja menen itse naimisiin.
Aivan.
Ilmeisesti tämä Serafina oli, sillä oli elämässään vain yksi tavoite. Saada se status takaisin, mikä hänellä oli ennen kuin kaikki meni pieleen. Koska hän ei ollut vieläkään saanut solmittua välejä omien vanhempiensa kanssa. Ja hän vaan yritti kaikin tavoin saada sen käännettyä takaisin.
Niin.
Ja sitten ilmeisesti, jos se olisi mennyt avioon serkkunsa kanssa, niin ehkä olisi voinut olla parempi piiri. En tiedä.
Aika turha, tai siis niin kuin epätoivoinen yritys.
Kyllä. Mutta koska Leonarda ei tähän suostunut, niin hän niin sanotusti karkasi naimisiin ja vuonna 1917, 23-vuotiaana, hän avioitui Raffaele Pansardin kanssa. Tämä Raffaele oli kotoisin Lauriasta, Pontensan maakunnasta ja työskenteli tuolloin Leonardan tapaamishetkellä. Tai kun tapasi Leonardan, niin hän työskenteli Montellan maarekisteritoimistossa.
Maarekisteritoimistossa.
Tuohon aikaan oli varmasti ihan tavallista uskoa vähän kaiken näköiseen, niin kuin tarkoitan tämmöisiin niin kuin uskomuksiin.
Niin.
Ja kun Serafina ei saanut tahtoaan läpi ja Leonarda karkasi naimisiin, niin hän kirosi tyttärensä ja tulevan perheensä.
No niin.
Leonarda uskoi tämän ja hän meni niin kuin siitä vähän sekaisinkin. Että hänellä oli niin kuin hirveän huono omatunto siitä. Että hän on mennyt tekemään tällaisen virheen. Ja hän suoraan sanottuna tyhmänä meni käymään vielä ennustajilla sen lisäksi.
Aivan.
Ja kun sä kävelet ennustajalle ja kysyt, että onko mä kirottu, niin ne vastaa aika varmasti, että kyllä
joo,
olet.
Joo.
Anna lisää rahaa, kerron miten saat kiroksen pois.
Kutakuinkin. Ja erilaiset ennustajat kertoivat hänelle tämän äidin kirouksen vaikutuksista. Mm-hmm. Esimerkiksi hän kuuli, että hänen käsistään ennustamalla näkee, kuinka toinen käsi johtaa vankilaan ja toinen vankimielisairaalaan. Että hänen tulevaisuudessaan just nämä molemmat just näkyy. Hän myös sanoi, että, tai hänelle eräs toinen ennustaja sanoi, että hän näkee, että Leonardo tulee saamaan lapsia ja perheen, mutta että kaikki lapset kuolee ennen Leonardoa.
Hmm.
No, tällaisia hänelle kerrottiin. Ja kun niin kuin oma perhe oli ollut hänellä haaveena niin kuin aina. Hän toivoi, että hän voisi antaa lapsilleen paremman lapsuuden, mitä oli itse saanut.
Hmm.
Joku näistä ennustajista sanoi, että hänen elämästään tulee hankala, mutta että elät pitkään tai jotain muuta vastaavaa.
Elät ja kärsit.
Kyllä, just jotain tällaista joo sanottiin. Ja niin kuin Pinja tuossa jo vähän sanoikin, niin Leonarda yritti kaikkensa, että hän saisi sen kirouksen myös pois.
Mhm.
Mutta ilmeisesti epäonnistuen, koska hyvin moni näistä käy toteen. Tai ehkä hän myös itse toteutti ne.
Niin, että se kävi hakemaan listan, mitä odottaa elämässä, ja sitten ne käy toteen.
Niin. No, pariskunta asettui aloilleen ja asui vuosina 21-27 Lauriassa ja myöhemmin Lakedoniassa. He tulivat
Lakedoniassa?
Lakedon.
Niin, kyllä. Hauska paikka.
Eiku Lakedonia varmaan.
Lakedonissa.
Lakedonissa, joo. No, siellä päin. Jossain päin Italiaa.
Mm-hmm.
Näitä paikkakuntia ei varmaan enää olemassa.
Mm.
He tulivat myös raskaaksi, mutta ikävä kyllä heille tapahtui useampi keskenmeno. Ennen kuin perheeseen syntyi poikalapsi, jonka he nimesivät Giuseppeksi.
Giuseppe. Mm. Meillä on inside vitsi Giuseppestä. Joo. Voimme jatkaa.
Pariskunta oli raskaana yhteensä 17 kertaa, joista 3 oli keskenmenoja, ja sitten näistä syntyneistä lapsista 10 kuoli joko vauvana tai hyvin nuorena.
Ai kamala.
Mutta pystyykö, kun oli alkoholisti isä, pystyykö se vaikuttamaan lapseen vielä niin pitkään, että sen lapsiin vaikuttaa tämä?
Ei varmaankaan. Okay. En mä ainakaan usko.
Mm.
Mutta lapsikuolleisuus oli vaan hirveän yleistä
niin, vielä 1900-luvulla.
Oli tauteja ja kaikkea muuta. En kyllä siis tiedä. Toivottavasti ei. Tai siis isäni ei ole alkoholisti, mutta alkoholismi on vähän joka puolella meikäläisen suvussa. Niin tosi.
Mut kai se, jos se aiheuttaa sikiön jotain fyysistä vikaa.
Mä oon olettanut, että se on vaan se, että jos äiti juo alkoholia, kun se odottaa sua. Mm. Ei se vaikuta enää, että mitä se isä on tehnyt.
Siis kyllähän se vaikuttaa spermaan, mutta ei varmaan ihan niin kuin perinpohjaisesti, että se vaikuttaisi vielä niin kuin sukupolvia myöhemmin.
Niin. Mutta lapsikuolleisuus oli vaan hirvittävän yleistä ja tilastot korkeita vielä tuolloin. On myös spekuloitu, tämä on ihan puhdas spekulointi, että Leonarda olisi itse tehnyt lapsilleen jotain.
Oh.
Ihan vaan siis, vaikka alitajuisesti, koska hän oletti, että kaikki lapset tulee kuolemaan.
Okay.
Ja sitten kun tiedetään, että hänestä tulee sarjamurhaaja, niin on vähän semmoinen, että
onko aloitellut niistä.
Niin.
Mutta sitten taas toisaalta, että niin kun hän on
hirviö niin
ollut sitten jossain vaiheessa, niin sitten on silleen, että hänen on täytynyt olla kaikessa hirveän paha. Ja mutta siis, että kun on vaan, niin kun tehdään tarinaa sitten, niin kun, niin, että kun on tapahtunut näin hirveitä asioita hänen elämässään, niin sitten, että kaiken täytyy olla hänen syytään.
Niin, kyllä. Mutta tosiaan näistä lukuisista yrityksistä hänelle siis kasvoi aikuisuuteen asti 4 lasta. Giuseppe. Ja 3 muuta lasta, joista yksi on tyttö. Näiden 3 muun lapsen nimeä ei löydy mistään. No, Leonardo tunnettiin kyläläisten keskuudessa impulsiivisena ja hänen taustansa tiedettiin hyvin. Hän oli jäänyt kiinni varastamisesta 18-vuotiaana ja sitten 25-vuotiaana hän oli tikarilla uhkaillut Montellossa asuessaan vielä. Ja tämä huono maine oli kiirinyt näihin naapurikyliin myös. Okay. Ja hän oli istunut esim. Petoksesta niin kuin ihan muutaman vuoden tuomionkin ja saanut ihan useamman 100 liiran sakkoja. Ja nämä kaikki oli vielä niin kuin naapurikunnissakin tiedossa.
Aivan.
Maine kiiri kauas.
Mm.
Vuonna 1930 tapahtui erittäin tuhoisa maanjäristys Italiassa. Sen voimakkuus oli 6,6 magnitudia ja varsinkin alueet, missä oli vähän köyhempää väkeä, eli rakennusmateriaali on ollut vähän hepposempaa, niin siellä se oli erittäin tuhoisa.
Mm.
Henkensä menetti jopa 1400 ihmistä, ja loukkaantuneita on arviolta niin kuin jopa 7000 riippuen lähteestä. Mutta tämä järjestys tuhosi myös Leonardan perheen kodin, ja tästä syystä he muuttivat sitten Correggioon, Reggio Emilian maakuntaan. No, tämä muuttohan tietenkin vaati sen, että he aloittavat alusta, koska no, he joutuivat muuttaa uuteen kaupunkiin. Mm. Työpaikat oli menetetty, talot oli menetetty, kaikki. Mutta tämä oli myös Leonardalle semmoisen niin kuin uudelleen brändäämisen aika. Nämä kyläläiset eivät tunteneet häntä.
Niin.
Aviomies Rafaelle alkoi työskennellä maistraatissa virkailijana, mutta siinä oli tosi huono kuukausipalkka, eikä se riittänyt perheen elättämiseen sille mukavasti. Niin Leonardo avasi sitten bisneksen myös. Se oli ilmeisesti, tässäkin on lähteissä eroja, mutta hänen joko kodin vieressä tai kodin yhteydessä hän perusti siihen puodin. Nyt tulee paljon eri vaihtoehtoja, mitä se on voinut olla se puoti.
Hän on jotain myynyt.
Kyllä.
Käsitöitä kuitenkin.
Joo, hän on itse tehnyt.
Ja.
Joko hän myi siellä käsin tehtyä saippua, tai hän oli leipuri. Mainitaan myös huonekaluliike. Tai se oli tämmöinen pieni puoti, mistä sai kaikkia näitä.
Mm, okay.
Ja jossain oli maininta vaan, että siellä oli, niin kuin hän nikkaroi vaikka huonekaluja, että käsin teki saippua, ja sitten hän tarjoili niin kuin näille asiakkaille itse leipomia juttujaan.
Mm-hmm.
Mutta mitä hän teki vielä niin kuin sivubisneksenä oli, että koska häntä oli itse ruvennut kiinnostaa hirveästi tämä ennustaminen ja muu, niin hän alkoi ennustamaan ihmisille.
Mm.
Ja hän itse sanoi, siinä kirjassa oli semmoinen pätkä, missä hän sanoi, että hän huomasi, että kun ihmisille ennustaa hyviä asioita, he tulee takaisin.
Aha.
Hän oli bisnesnainen.
Ei kannata sanoa, että kyllä sinunkin äiti on kironnut sinut.
Mm-hmm.
Mutta joo, tämä uudelleen syntyminen uudessa kaupungissa ja puoti ja kaikki, niin se toimi. Kyläläiset piti häntä vähän omalaatuisena, mutta hän oli silti pidetty.
Mm-hmm.
Ja se omalaatuisuus saattoi johtua siitä, että hän ennusti.
Mm.
Mutta että niin kuin, ja hänellä oli tämmöinen sekatavarakauppa. Hän teki saippua keksiä. En mä tiedä, mitä hän on tehnyt, mutta siis jotain. Mutta häntä pidettiin yleisesti luotettavana ystävänä ja omistautuneena äitinä. Ja varsinkin vanhinta poikaansa, Giuseppea, hän piti silmäteränään. Kylän naiset viihtyivät hänen puodissaan, söivät hyviä leivoksia ja ottivat mielellään vastaan ennustuksia. Niin kuin sanoin, Ne oli hyviä ne ennustukset. Mm-hmm. Niin ihmiset mielellään kuulee, mitä hyvää heille tapahtuu huomenna. No, vuonna 1939 syttyi sota. Ja tuohon aikaan hänen tyttärensä oli vielä sen verran nuori, että se kävi tämmöistä nunnien esikoulua. Kaksi nuorempaa poikaa olivat semmoisia koulupoikia, yläaste, alakouluikäisiä. Ja niin kuin niin kuin suunnittelivat asepalvelusta. Mutta Giuseppe, hän oli vanhin. Hän opiskeli Milanon yliopistossa kirjallisuutta ja hän oli käynyt jo armeijan. Mm. Joten pelko siitä, että hänet napataan rintamalle, oli suuri.
Mm,
ja Leonarda ei voinut sietää ajatusta siitä, että hänen silmäteränsä joutuisi vaaran paikkaan. Ja koska hän oli lukenut niin paljon näitä ennustuksia ja kaikkia taikakeinoja, niin hän uskoi siihen aivan vahvasti, että hän voisi löytää keinon pelastaa poikansa. Jostain syystä hän päätyi siihen, että tämä on niin kuin henki hengestä.
Mä meinasin just sanoa, että oliko se tämmöinen diili.
Kyllä. Että jos hän uhraa jonkun toisen, niin hänen poikansa selviää. Ja hän myös myöhemmin tulee oikeudessa väittämään, että hänen äitinsä ilmestyi unessa ja ehdotti tätä ideaa.
Ei vai.
Mutta joka tapauksessa tähän päädyttiin. Ja koska hän oli niin luotettava muiden ihmisten silmissä, ja hän tunsi hyvin paikalliset ihmiset, koska hän vietti niiden kanssa aikaa, teki ennustuksia ja keitti kahveita, en mä tiedä mitä, oli niiden kanssa. Niin hän tiesi, että 70-vuotias Faustina Setti oli yksinäinen, lukutaidoton nainen, joka ei ollut koskaan löytänyt rakkautta.
Faustina, aika mainio nimi.
Niin on. Mutta Faustina ei silti ollut koskaan luopunut uskosta löytäkseen itselleen kumppania. Joten ei mitään hätää, tytöt.
Mutta se ero on siinä, että hän usko vielä.
Mm.
Meillä alkaa vähän hiipua
tässä vaiheessa. Ei huopua vielä.
Se on
huopua. Hiipua ja huopua. Vielä 40 vuotta edessä.
No niin.
Yksinäisyyttä.
No niin. No, no.
No, no, no.
Itseäsi sätit siinä.
No, mutta Faustina siis uskoi siihen, että hän voi vielä löytää vanhoille päivilleen itselleen kumppanin. Ja Leonarda sanoikin hänelle, että hän itse asiassa osaisi auttaa tässä pulmassa, sillä
siellä, tuu munkaa tonne, tuolla kylän laitamilla odottaa sulle herra.
Kutakuinkin, joo.
Helvetti.
No hei, olisitteko menossa?
Olis.
Niin.
Todellakin.
Ei, kun mä odotan kotona, että se tulee ikkunasta.
Aa, niin joo.
Sanoo vaan, että sillä on viikset.
Niin, jos tulee ovesta, niin Pini ei ota sitä.
Niin. Kato, pitää olla semmoinen Edward Cullen ja Jacob vähän friiki.
Mm.
Jatketaan.
Jatketaan.
Vähän friikki. Pinja paljastaa itsestään liikaa täällä.
Mä sentään pyhin vaan viiksiä.
Editoija, ole hyvä ja tee työsi.
En tasan tarkkaan tee. Ihan varmasti jää tohon.
Mutta Leonardalla oli ehto. Tästä pitää olla ihan hys-hys. Et kerro kellekään. Mm. Hän sanoi, että hän on itse asiassa löytänyt samanikäisen, myöskin yksinäisen miehen. Ja että hän voi te voitte tavata hänen kauttaan. Faustinan piti olla vaan kertomatta kellekään etukäteen, mitä tulemaan pitää, ettei ihmiset kateellisena sitten juoruisi.
Mm-hmm, niinpä.
Ja hän sanoi, että hän voi maksaa Faustinan matkat ynnä muuta, koska siis se ei ollut siellä samassa kaupungissa, vaan jossain kauempana. Ja että tuu käymään tässä mun luona vielä ennen kuin lähet, niin pistetään kaikki paperihommat kuntoon. Ja hän vielä kehotti, että Faustinan kannattaisi kirjoittaa kuitenkin kirje jollekin kaverille, että hän on menossa tapaamaan tätä miestä ja että ei niinku epäilykset herää, että mihin hän sitten häviää,
niin,
kun on niin rakastunut eikä tajua vastaan viestiä.
Niin, kun Tinderi on asetettukin 100 kilometriä niinku
niin
hakurajaksi, niin joutuu lähteä sitten.
Näinpä, joutuu lähteä vähän kauemmas. Niin. Mutta älä huoli, Leonardo voi postittaa sen sitten sun puolesta.
Niinpä.
Joten 17. joulukuuta 1939 Faustina meni ystävänsä luokse saadakseen viimeiset ohjeet sekä antaakseen valtakirjan omaisuutensa hoitamiseksi reissun ajaksi.
Oi voi.
No matka ei kuitenkaan koskaan alkanut. Leonarda oli huumannut Faustinan juoman, jotta tämä ei liikkuisi, kun iski kirveellä häntä takaraivoon. Ilmeisesti ensimmäistä kertaa tehdessään lyönnit ei aivan osunut. Ja asunto ja Leonardon vaatteet olivat yltäpäältä veressä. Sen jälkeen hän raahasi ruumiin pieneen huoneeseen ja leikkasi sen 9 osaan keräten verenkulhoon. Hän kirjoitti muistelmissaan näin, lainaus. Heitin palaset pataan ja lisäsin 7 kiloa lipeää, jota olin ostanut saippuan tekoa varten. ja sekoitin kaiken, kunnes leikattu ruumis liukeni tummaksi massaksi. Täytin sillä useita ämpäreitä ja tyhjensin ne läheiseen likakaivoon. Veren osalta altaassa odotin sen hyytymistä. Kuivasin sen uunissa, jauhoin sen ja sekoitin sen jauhoihin, sokeriin, suklaaseen, maitoon ja muniin sekä pieneen määrään margariinia vaivaten seosta. Tein suuren määrän rapeita leivonnaisia ja tarjoilin niitä kylään tulleille naisille. Myös Giuseppe ja minä söimme joitakin.
Siis hyi helvetti.
Eli toisin sanoen hän surmasi naisen, piti tämän rahat, teki osasta ruumiista saippua ja lopun heitti pois. Ja sitten hän teki sen kuivuneesta verestä leivoksia, syötti ne kyläläisille, jotka asioivat hänen kaupassaan. Muutamaa päivää myöhemmin hän postitti Faustinan ystävälle kirjeet, että tämä on löytänyt rakkauden eikä kukaan lähtisi etsimään häntä.
Niin.
Syy miksi en usko tähän. Että hän teki tämän kaiken pelastaakseen poikansa.
Ai niin, se oli niin, se perusta.
Totta.
On se, että...
Koska hän hyötyy rahallisesti.
Koska hän hyötyi ensinnäkin rahallisesti. Ja Faustina ei ollut ainoa uhri.
Mm-hmm. Niin, että niin kuin, minkä takia se yhtäkkiä on silleen, että niin kuin henki hengestä, 50 henkeä yhdestä hengestä, että mikä juttu.
Niin. No ei hänellä niin paljon tullut niin, uhreja, mutta joo.
Niin.
Että jos tämä olisi vaan henki hengestä, niin se olisi jäänyt tähän. Ja hän ei olisi halunnut näitä valtakirjoja ja rahoja nimenomaan. Ja tehnyt siitä saippua ja ties mitä muuta. Tai oletan niin.
Mm.
Enhän mä tiedä, miten taikarituolit toimii, mutta... Lähes vuotta myöhemmin, 5. syyskuuta 1940, hän surmasi toisen uhrinsa. Leonardan hyvä ystävä oli lastentarhaopettaja Francesca Clementina Soavi.
Francesca.
Francesca, babe!
Tosi TV on mädättänyt mun aivot.
Kyllä.
Liikaa meeminimiä.
Mm-hmm.
Hän oli vailla töitä ja Leonarda oli luvannut auttaa uuden pestipaikan hankinnassa. Ja sellainen löytyisi kuulemma naapurikunnan tyttökoulusta. Tai itse asiassa semmoinen, mikä sijaitsi noin 100 kilsan päässä. Mutta silleen, niin kuin, että tästä meidän kaupungista sitä ei löydy, mutta hei, mä tiedän yhden koulun.
Mutta oli eri kaupunki kuin mihin aikaisemmin.
Kyllä.
Meni. Joo.
Aivan eri. Ja samalla tavalla kuin Faustinan kanssa, niin Francesca oli kehoitettu kirjoittamaan postikortteja jo vähän niin kuin etukäteen niin kuin pahoitellen sitä, että missä hän on, että jos kukaan kyselee. Ja että ei hätää, Leonardo postittaa ne hänen puolestaan. Ja hän myös sanoi, että Francescan ei kannattaisi kertoa kellekään tästä työpaikasta ennen kuin on varma siitä, että saa pestin. En tiedä miksi, mitä väliä. Ei siinä pitäisi alastaa.
Varmaan se, kun hän ennustaa, että jos sä menet tästä kertomaan, niin se niin on huonoa onnea.
Totta.
Se joo, totta. Mä en tota ajatellut ollenkaan. Ja rikos toistui lähes identtisesti. Eli kun Francesca tuli vielä tuomaan jotain papereita sinne ja viimeisiä juttuja, niin hän huumasi tämän juoman. Iski tällä kertaa jo vähän tehokkaammin kirveellä takaraivoon, paloitteli uhrin, teki siitä saippua ja kuivatetusta verestä leivoksia.
Mutta tämä... No. Minä en tapaa ihmisiä, niin minä en tiedä. Mutta minkä takia takaraivo eikä kaula?
Se varmaan yllättää takapäin.
Mutta jos se on jo huumannut ne, niin miksi tarvii yllättää?
Ei minä tiedä.
Ei, mutta siis tämä oli se, mitä mä mietin.
Että ehkä kun... se on niin kuin, mä kuvittelen tämän tilanteen, tämä tulee ihan todella villi visuaali teille. Että tämä on vähän niin kuin halon hakkuu. Että se ihminen istuu jossain tuolilla ja se tähtää siihen keskelle. Mm-hmm. Ja se tulee selin ja se osuu takaraivoon. Mm-hmm. Se on ajatellut jotenkin, että siihen osuu parhaiten.
Niin, no jos se on istumassa se. Mä jotenkin ajattelin, että se on huumattu, a.k.a. ei makaa lattialla.
Ei, mä käsitin, että nimenomaan... No en tiedä, mutta voihan ne sitten maannut vatsalla.
Niin, kyllä. Mutta kun sekin mun mielestä kuulostaa siltä, että se ei halua vaan tehokkaasti tappaa, jos se huitasee takaraivoa.
Mm. Mä en tiedä. Tällä ei nyt ole ihan hirveästi järkeä, mitä se tekee.
Niin, no, mutta hän ei varmaan kahden niin kuin metoditappaja silleen...
Niin, en tiedä. Mutta surmattuaan uhriinsa, hän varasti tämän vähät rahat ja oli onnistunut myös maanittelemaan Francescan antamaan omaisuutensa hänen käyttöön, joten tämän jälkeen hän myi kaikki naisen huonekalut ja tavarat.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
Jostain syystä hän pyysi poikaansa postittamaan kirjeitä puolestaan. Mutta mitä Leonardo ei ollut osannut aavistaa, oli se, että Francesca ei ollut pitänyt suutaan kiinni, vaan hän oli kertonut jollekin, että mä olen lähdössä jonnekin, mutta mä käyn ensin tuossa Leonardalla.
Niin
hän ei ollut välttämättä kertonut, että hänellä on tulossa uusi työpaikka, mutta hän oli sanonut, että hän käy Leonardan luona. No tämä ei noussut heti esiin, sillä omaiset sitten sai niitä kirjeitä ja postikortteja. Ne oli vaan se, että no, se on lähtenyt.
Mm-hmm.
Kolmannen uhrin kohdalla Leonardo ampui vähän yli.
Tähän tai vielä enemmän.
Joo, tai siis niin kuin, no joo. Tähän asti hän oli etsinyt tämmöisiä itsenäisiä, ehkä jopa yksinäisiä ihmisiä.
Mm.
Matalan profiilin ihmisiä, joita hän tiesi, että ihmiset ei välttämättä kaipaa muuta kuin sen postikortin verran. Mutta 59-vuotias Virginia Cassioppo oli entinen menestynyt sopraano.
Aha.
Hän oli opiskellut laulua Milanon konservatoriossa ja niittänyt mainetta esiintymällä muun muassa Carmenissa. Hän oli esiintynyt myös ulkomailla lukuisissa oopperoissa myös tunnettujen kapellimestarien johdolla, mutta nyt oli jo eläkkeellä ja asettunut Correggioon asumaan. Kaikki kuitenkin tiesivät hänen taustansa, sillä nainen oli näyttävä, varakas ja hän oli just sellainen, että hän puhui koko ajan siitä, mitä hän on elämässään tehnyt. Kaikki tiesi, että hän on entinen esiintyjä. Hänet Leonardo sai tulemaan luokseen, kun kertoi tuntevansa erään teatterin johtajan, joka voisi haluta naisen luokseen Firenzeen. Puhetta oli myös mahdollisesta työpaikasta ja siitä, että teatterijohtaja haluaisi ehkä avioitua näin vanhoilla päivillä.
Just.
Minkähän takia se niinku, no ehkä se Leonardo sitten vaan niinku kävi liian itsevarmaksi, että ottikin näin. Niinku suositun, silleen niinku just tunnetun tyypin.
Todennäköisesti. Kylällä. Mä veikkaan, että se ei vaan niinku nimenomaan liian itsevarma.
Mm-hmm.
Ajattelin, että hän on päässyt tähän asti, niin
niinpä,
pääsee kyllä edelleenkin. Jälleen kerran hän pyysi uhriaan, ettei tämä kertoisi kellekään, mutta lupaus rikottiin. Virginia uskoitui ystävälleen lähtönsä aamuna, eli 30. marraskuuta 1940. Ja siis vain muutama kuukausi Franciscan katoamisen jälkeen. Eli hänellä on myös tahti kiihtynyt.
Ihan todella.
Samalla tavalla hänet huumattiin ja surmattiin ja paloiteltu ruumis joutui pataan. Leonardo kirjoitti näin, lainaus. Hän päätyi pataan, kuten kaksi muutakin. Mutta hänen lihansa oli rasvaista ja valkoista. Kun se liukeni, lisäsin pullon Kölnin vettä ja pitkään keittämisen jälkeen esiin nousi kermaisia saippuapaloja. Annoin niitä lahjaksi naapureille ja tuttaville. Jopa jälkiruuat olivat parempia. Tuo nainen oli todellakin makea. Ja siis se englanninkielinen termi oli, että sweet, niin kuin verraten siihen, että hän oli ihastuttava ja
niin
herkullinen. Suomeksi ei ollut semmoista
hyvää joo, käännöstä. Nyt olisi tarvinnut ehkä videoa katsomaan meidän ilmeitä Minnan kanssa.
Joo, aivan siis.
Joo.
Ei ole ehkä semmoinen, niin kuin, että leivon keksejä tässä seuraavaksi.
Jep.
Mitäs vuotta tässä nyt siis elettiin?
40.
Noniin. Eli siellä on ollut vähän muutakin ajateltavaa kuin, että pari tyyppiä on kadonnut kylältä.
Mm.
Mutta siis, missä se teki näitä murhia?
No siinä, sen saippua kaupassa.
Niin kuin just, että se oli varmaan erillinen kuin se koti kuitenkin, tai niin kuin, että erillinen tila.
Niin, mä käsitin, että se oli vähän niin kuin jotenkin vaikka kodin, se puoti oli vaikka kodin alakerrassa.
Niin just. Mutta että siellä oli joku huone.
Joo.
Joo, no niin.
Ja sitten se keitti siellä sitä saippua jossain takahuoneessa, niin. Kukaan ei ole tullut sinne.
Niin just. Niin ja olisiko sillä ollut joku tila siihen tavallaan siihen ennustamiseen ja semmoiseen, että jos ne on ollut siellä.
Mm. Tästä ei löydy sen tarkempaa tietoa.
Että koska mutta se on ollut kuitenkin aika tosi veristä, että kukaan ei ole ollut siellä silleen, äiti, miksi täällä on vähän niin kuin
niin
ruskeita maalia joka paikassa?
Niin.
No äiti, teurasti ruokaa teille. Niin. Siihen aikaan on ollut veristä elämä anyway.
Mm.
Likasta.
Mm. Niin.
Mutta ei ehkä ihan noin veristä kuin se, että päähän hakkaa kirveillä.
Niin.
Mä luulisin.
Niin kuin yleensä kuitenkaan ehkä kaupungissa sä et teurasta itse sitä, että silloin on haettu kuitenkin jo niin
kuin no kyllä, ne jossain takapihalla,
niin
takapihalla helposti.
Niin, mutta siihen on oma tila.
Niin, mutta olihan sillä joku tila, mihin se heitti, kun se sen mönjän sit sieltä pohjalta vaan viskasi jonnekin.
Ah, niin mä ymmärsin, että se oli vaan niin kuin tavallaan likakaivoa. Että
niin, mutta jokuhan sillä on ollut, mihin se on sen viskannut.
Mm, kyllä.
No, en tiedä. Mutta niin kuin aiemmatkin uhrit, niin myös Virginia Ollitin siis tosiaan sanottu, että älä kerro kellekään, mutta hän oli siis mennyt puhumaan ja kertoi, että hän menee tapaamaan Leonardoa. Ainakin veljensä vaimolle hän oli sanonut näin. Ja tämä oli pistänyt heti merkille, että kun hän ei saanut yhteyttä Virginiaan, niin hän meni poliisin puheelle ja sanoi, että ootteko te jututtanut sitä Leonardoa, että koska se oli viimeinen, joka näki hänet.
Mm-hmm.
Nyt tässä kohtaa on lähteissä taas paljon isoja eroja. On niin, että joko niin, että poliisit lompsi suoraan naisen talolle, tai että he hetken aikaa seurasta naisen toimia. Ja he huomas, että tämä Leonardan poika Giuseppe vie kirjeitä postiin,
mm-hmm.
jotka onkin näiltä uhreilta. Ja sen jälkeen he lompsi sitten sinne talolle.
Aivan.
No joka tapauksessa, kun poliisit menee sinne talolle, niin he ei niin kuin epäile jostain syystä Leonardaa murhaajaksi.
Niin, niin.
Vaan tätä poikaa. Että se, ilmeisesti Leonarda oli jotenkin pieni heiveröinen.
Totta kai.
Nainen, ja varmaan alkaa olla jo ikääkin.
Joo, ja eihän naiset pysty mihinkään miesten töihin.
No sekin.
Mm. Niin kuin murhaamiseen.
Mm. Kuten näin. Ja kun asia nostettiin esiin, niin Leonarda oli tunnustanut heti.
Hmm.
Ja vaati, että poliisi ei kuvittele lainkaan, että Giuseppe olisi osallistunut mihinkään.
Poikakulta.
Poikakulta. Ja poimaa.
Mutta ei ilmeisesti ollut päätynyt sotaan, ainakaan vielä.
Vissiin se oli käynyt rintamalla tekemässä jotain. Mutta mä en sitten tiedä, että sodassakin on niin paljon tehtäviä.
Se on totta.
No, Leonarda pidätettiin. Ja alkuun poliisi ei meinannut millään uskoa, että hänen poikansa olisi mukavaan vahingossa ollut osallisena, koska oltiin nähty hänet siellä postissa. Ja ilmeisesti myös joku oli nähnyt miehen heittävän jotain jokeen.
Mm-hmm.
Ja sitten selvisi, että siellä säkissä oli ollut luita. Ja näiden uhrien luita. Niin poliisi ei vaan uskonut sitä, että tämä poika, Giuseppe, ei olisi mitenkään ollut osallisena. Mm-hmm. Mutta Leonardo väitti, että hän ei ole kertonut pojalle, mitä se tekee. Että se on ollut vaan silleen, vien nämä postiin, heitä tämä jokeen.
Niin.
Ja poika on tehnyt, kun äiti käskee. Ja hän myös alkoi kertomaan hyvin yksityiskohtaisen tarkkaan, mitä kaikkea hän oli uhreilleen tehnyt, miten hän teki sitä saippua, miten hän leiposi siitä verestä. Ja viimein poliisille alkoi selvitä, että on se vaan tämä, se murhaaja, ketä me etsitään, koska se tiesi niin paljon.
Ja sillä kerkesi ole kolme uhria.
Kolme uhria, joo. No oikeudenkäynti alkoi 1946, eli melkein 6 vuotta sen jälkeen, kun hänet oli otettu kiinni. Eli tässä niin kuin kuitenkin kauan kesti kerätä niitä todisteita kasaan ja selvitellä tätä, että ei ollut mikään niin kuin näin helposti koottu, niin kuin mä tässä kerron.
Niin, ja varmaan myös sota vaikutti.
Varmasti joo. Oikeuden edessä nainen kertoi hyvin suorasanaisesti ja avoimesti kaiken, mitä oli tehnyt. Ja vielä kerran oikeudessa nostettiin esiin se, että ehkä hän ei ole voinut tehdä tätä kaikkea yksin, mutta hän väitti, että hän tappoi ihmisiä suojellakseen poikaansa, niin miksi hän olisi yhtäkkiä ottanut hänet rikoskumppanikseen, niin kuin tietoisesti rikoskumppanikseen. Mm. Niin sitten tavallaan Giuseppeä ei lähdetty syyttämään mistään. Mutta sitä kuitenkin kyseenalaistettiin, että miten tämmöinen rouvas ihminen pystyy tämmöiseen.
Mm.
No oikeuden edessä hän kertoi ehkä jopa vähän ylpeillen, miten oli onnistunut hyötymään uhriensa ruumiista ja kuinka ystävät ja asiakkaat oli syönyt leivoksia ja vaikka kehunut niitä, että miten hyviä nämä on.
Mutta toi kuitenkin siis vaikuttaa niin julmalta ihmiseltä. Siis silleen, että voi vaan murhata ihmisiä tollei aika, sanoisin, että huvikseen. Siis niin kuin, no siis rahasta.
Joo.
Ja niin kuin, että tuskin siinä oikeasti mitään ollut kiinnostusta sitä ennustamista kohtaan, että se olisi mitenkään siihen poikaan liittyvä. Mutta siis niin kuin se, että hän varmasti nautti siitä, että hän voi olla silleen, että te olette kaikki syönyt niiden verta.
Joo, ja just se, että kun hän sitten kertoi, miten se saippu oli tehty.
Joo.
Kun ihmiset on peseytynyt sillä saippualla.
Että se psykologinen puoli vielä sitten niin kuin senkin jälkeen, kun hän on jäänyt kiinni, että hän voi kertoa, että te olette kaikki ns. Nauttinut näistä niin kuin murhan
niin
jäljistä.
Kieroa.
Aivan järkyttävää.
Ja ehkä juuri tästä syystä, että kun hän ylpeili näillä teollaan niin paljon, ja myös, että hän halusi välttää ne huhut siitä, että joku olisi avustanut häntä, niin hän kirjoitti vankilassa tämän kirjan, mistä olen ottanut näitä lainauksia. Ja ilmeisesti kirjan nimi on Confession of Embittered Soul, mutta sillä nimellä ei löydy mitään, joten en tiedä, onko se tämän niminen. Mutta ei myöskään löydy vaan hänen nimi ja kirja.
Mm.
Niin.
Oliko siinä kirjassa siis, että hän sanoo, että hän teki sen pojan takia?
Joo. Nimenomaan.
Eli voi olla hän bullshittia.
Mutta hän oli sanonut myös sen oikeudessa.
Niin, niin eli voi olla hän bullshittia.
Ja hän väitti sitten jossain kohtaa, että hänen äiti ilmestyi hänelle unissa niin, ja kyllä. käski tehdä näin. Ja, niin kuin, kaikki tämä voi olla ihan bullshittia. Ja koska jos se olisi ollut se yksi uhri, niin ehkä sitten mä olisin voinut kuvitella, että hänen kieromielensä meni sinne.
Niin, mutta kun eihän toi ole asia, mitä kukaan muu voi sanoa kuin hän.
Niin, ei.
Että sinne kukaan ei voi tietää, että onko se totta vai ei.
Ei, mutta että mä en myöskään ehkä usko siihen, että hän itse uskoo
niin,
siihen.
Niin, en mäkään usko siihen. Mutta niin kuin tavallaan se, että jos joku sanoo ton, että tein sen tämän vuoksi, niin kuka tietää, onko se totta vai ei.
Kyllä. No se on ihan totta.
Se on ihan totta.
Oikeuden määräämät mielenterveyden asiantuntijat eivät osanneet päättää, että oliko hänellä oikeasti, niin kuin, onko hän syyntakeeton vai ei. Että niin kuin, oliko niin paha mielenhäiriö, että häntä ei voi pistää syytteeseen, vai että onko hän vaan puhtaasti paha.
Mä ajattelin, että sanon, että oliko vaan niin paha mieli.
Paha mieli. Hänellä oli paha mieli ja hänen mielensä oli paha.
Niin, että ei voinut laittaa syytteeseen, kun niin. oli niin paha mieli.
Jep. Mutta siis selväähän on se, että jos tästä tarinasta mikään on totta, niin hänen lapsuutensa muovasi hänestä äärimmäisen kierron. Ja tässä kohtaa he sitten miettii, että meneekö hän vankilaan vai sinne vankimielisairaalaan. Niin kuin ennustajakin oli, että molemmat näkyy niissä käsissä.
Mutta.
Että se on vähän enttententten. No tuomarin mielestä se, että hän ylpeili niillä teoilla, eikä katunut lainkaan, niin viittasi siihen, että kyllä se joutuu vankilaan.
Oliko tämä nyt semmoinen self-fulfilling
niin, prophecy?
Yeah.
Kun sitä mä just tuossa sanoin, että joko ennustus kävi toteen tai hän toteutti sen.
Niin kyllä, kyllä. Niinpä. Tämä oli nyt.
Kyllä. Tuomioksi 3 murhasta tuli 30 vuotta vankeutta, josta hän vietti ainakin 3 vuotta vankimielisairaalassa.
Okei. Okay.
Osassa lähteitä sanottiin, että tuomioksi tuli siis 30 vuotta vankilaa, ja sitten se muutettiin vankimielisairaalatuomioksi. Joka tapauksessa hän oli kuollessaan vankimielisairaalassa.
Niin, onko se touhunut siellä vankilassa jotain semmoista, mikä on ollut erikoista sen niin. vankila henkilökunnan mielestä ja niin. ollut silleen, että...
Koska sitten oli se yksi lähde, mikä sanoi, että ne itsemurhayritykset tuli vasta vankilassa.
Niin, aivan.
Ja onko sitten ollutkin totta tämä? Ja sitten hänet on siirretty vankimielisairaalaan. En tiedä. Mutta Leonarda kuoli 24 vuoden jälkeen, eli 15. lokakuuta 1970. Ja tosiaan vankimielisairaalassa aivohalvaukseen, ja hänet on haudattu paikalliselle hautausmaalle, niin sanotusti tämmöiselle köyhien hautuumaa puolelle. Eli toisin sanoen hänellä ei ollut ketään omaisia, jotka olisi häntä sieltä kuoleman jälkeen halunnut haudata. Ja hänen lapsistaan ei tiedetä mitään enää tämän jälkeen, eli että kuolivatko he ennen äitiään vai ei, niin kuin ennustus kävi toteen, mutta Leonarda oli kuollessaan 76-vuotias.
Niin. Aika pitkään se eli kuitenkin niin. siellä vankilassakin.
Ja siis ennustus kävi toteen, kyllä. pitkä rankka elämä.
Mm-hmm. Ja siis tässä niin kuin siis sille, että se oli oikeasti rangaistus.
Joo.
Että niin kuin 3 elämästä 24 vuotta vankilassa, niin
joo.
se on oikeasti niin kuin hän on kärsinyt rangaistusta. Koska jep. se on niin raivostuttavaa, kun on joku hirveä murhatyyppi ja sitten se... On 3 vuotta vankilassa ja kuolee johonkin sydänkohtaukseen ja on vaan niin. silleen, ei ole reilua.
Jep. Niin hän sentään istui ja oli siellä.
Kyllä.
Niin, vaikka ei olisi katua osannut, niin sentään oli siellä.
Niin.
Niin, poissa ainakin, koska tiedä kuinka monta niin. muuta se olisi tappanut, koska sehän muuttuu vaan koko ajan niin kuin hurjimmaksi. Mm. Se mm-hmm. tahti kiihtyy ja sitten se ei enää välittänyt siitä, että, tai siis hyvä niin, että ei välittänyt siitä, että oliko ne niin sanotusti matalan profiilin uhreja, vaan otti sen, joka... Kenet pystyi.
Mm.
Että ahneus tuli.
Niin, mietin sitä myös sitä 3. uhria, että koska hänellä oli ollut hyvä työ näyttelijänä ilmeisesti.
Operalaulajana.
Niin anteeksi, niin.
Sopraano.
Niin, totta. Mutta tehnyt esiintyjen töitä.
Mm.
Että oliko hänellä sitten just vähän enemmän rahaa ja niin
no, varmasti.
Kaikkea. Niin,
niin kuin ahneus.
Ahneus, kyllä.
Selkeästi alkoi siinä painamaan vaakakupissa.
Mutta voisi toivoa, että kun niistä lapsista ei kerta tiedetä juuri mitään, niin äidin asiat ei ole vaikuttanut heihin, että he olisi kans ollut tämmöisiä.
Niin, todennäköisesti ei.
Varmasti sitten olisi ollut uutisissa, että nyt sen murhaajan lapsi teki saman.
Niin.
Kiusapelle kaikkea hyvä.
Mm. Joo, hän on varmaan siirtynyt ja ajasta ikuisuuteen tässä vaiheessa, mutta ihan todella uskomaton tapaus. Ja jotenkin niin, musta on jotenkin aivan Siis onhan nämä paljon raakoja tapauksia, mutta se, miten paljon se on käsitellyt niitä ruumiita sen jälkeen, on jotenkin aivan
uhottavaa. Niin, ja sama kuin siinä farmissa, että kun ei voi tietää, että kuinka moni on oikeasti joutunut haluamattaan tekemisiin tämän kanssa.
Niin, ja mä jäin miettimään kanssa, että mitä jos tällä onkin enemmän uhreja. Nämä on vaan ne, mitkä nyt saatiin.
Niin.
Koska näissä vanhoissa keisseissä on aina se, että koskaan ei tiedä paljon niitä uhreja oikeasti on.
Niinpä. Kuinka pitkä aika siinä ensimmäisen ja toisen murhan välillä siis oli?
Vuosi.
Niin, että kun siinä voisi olla.
Ja sitten tuli vaan kolmisen kuukautta.
Mm.
Oli seuraavien
välillä. Niin. Ja sitten oli, niin,
sitten
niin.
Jäi kiinni.
Jep.
Et kun siinä voisi periaatteessa olla.
Niin. Ja sitten taas se, että kun moni nosti myös noissa lähteissä spekuloitiin sitä, sen takia varmaan niitä, että onko hän tehnyt niille lapsille jotain. Miksi hän meni heti näin raakaan tekoon? Että hän ei vaan niinku tappanut jotain ja ollut siinä, vaan hän heti niinku hyödynsi sen ruumiin ja teki siitä kaiken.
Mut ehkä hän on ollut vaan niin, tiedätkö, epäempaattinen. Siis että niin. Hänellä ei ole minkäänlaista empatiakykyä, että hän, se on vaan niinku kliinistä ja semmoista, niinku, että hän vaan... Hän tekee tämän murhan, siitä tulee verta, ja sitten käytetään nämä, että niinku, et se ei ole enää ihminen sille,
niin,
se
varmaan.
Uhri.
Pakko siinä olla joku niin. Tommoinen, koska hän on itsekin syönyt niitä leivoksia sen niin. Jälkeen.
Mm.
Että se siis... ei ole edes ollut vaan se, koska joskus oli, Vini ei sitä kuullutkaan, mutta joskus oli jossain Thaimaassa se, kun se pisti sinne keittoon se ihmisen ja syötti sen muille. Mm-hmm. Mutta se ei syönyt itse sitä,
niinpä.
Koska se sai kiksei sitä, että muut söi sen.
Mm. Mutta olisiko hän siis semmoinen murhaaja, joka ei paljastaisi, että tein mä tonkin? Koska sitä mä vähän jäin
niin,
miettimään,
no
että tuskin.
Totta, koska niin. Hän ylpeili niin paljon niin. Teolla ja kertoi kaikki niin. Nämä yksityiskohdat.
Niin se olisi varmasti kertonut, jos se olisi tehnyt enemmän.
No se on kyllä
niin
totta.
Olisi. Hyvä pointti.
Totta. Joten toivotaan, että oli vain nämä kolme.
Niinpä.
Ja kolme on liikaa nekin.
Ne on kaikki liikaa. Ja siis just toi on mun mielestä niin julmaa just käyttää hyväksi niin kuin ihmisten unelmia.
Joo.
Ja niin kuin toiveita, että niin kuin antaa niille niin kuin...
toivoa.
Niin.
Joo. Ja sitten se, että sä väität, että kaikki oli sun pojan takia. Miltä siitä pojasta tuntuu, kun se saa kuulla, että äiti on tappanut vaan siksi, että minä en joutuisi rintamalle mukamassa. Vaikka sehän nyt ei ole oikein ollut syy. Ei herranjestas. Mutta ihan aivan järkyttävä tapaus. Mutta siinä oli Leonarda. Sukunimetön Leonarda.
Leonarda C.
C.
Oh. Joo, ei ole nyt semmoinen, niin kuin... onneksi tarvitsisi syyä enää tänään.
Jep, enkä tai katsoa saippua palaa enää samalla tavalla.
Joo, kävin onneksi suihkussa just ennen tätä, niin ei tarvitse miettiä sitä taas moneen viikkoon. Ei kun...
Aika, näinpä.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 remppa rahaa.
K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.